Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda henizem towuk ýumurtgasynyň gytçylygy dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysynyň söýlerine görä, şuňlar ýumurtga satuwda bolmasa da aljylar gyt haridin gelmegine garaşyp, dukanlaryň öňünde ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Dukanlarda henizem satuwda ýumurtga ýok. Şuň akşam Maktym Goly şaýolundaky Desse döwlet dukanynda ýumurtganyň satyljagy barada habar ýaýrady. Adamlar gysga wagtda üýüşüp nowata durup başladylar. Şol wada polisiýa gelip ýygnanmazlygy talap etdi we Amerikanyň göze ilmezligi üçin adamlaryň daşrak ýerde garaşmagyny sorady. Emma ýumurtka getirilmedi diýip habarçymyz. Paýtagtda bolan ýagdaýlaryň biri barada 29 awgustda habar berdi. Azatlyk radiosyna gowşan videoda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň biriniň öňünde onlarça adam geç akşama çenli dukanyň öňünde nowata durup garaşýarlar. Paýtagtdaky habarçylarymyzyň biriniň söýlerine görä, polisiýanyň dargamak talabyna garamazdan adamlar dukanyň ýapylmagyndan soň hem nowatda garaşmagyny dowam etdiripdir. Adamlar akşam saat 10:30-da çenli garaşdylar, soň dargadylar. Emma nowatda duran adamlar öz näkeleligini mälim etdiler. Näme üçin biz Owanstany insan perwer kömegi hökmünde azygy şol sanda ýumurtgany iberýäris, özlerimizi bol süpçün edip bilmeýäris diýip bu nowatda duran habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda ýumurtga gytçylygy aprel aýynda güýçlenipdi. Şondan beri döwlet dukanlarynda ýumurtga çäkli sany bilen diňe ert ýerlerine satyldy. Türkmenistanda azyk önümlerinin gytçylygy 2017-nji ýylyň güýzünde başlanypdy. Şondan beri ýurtda un, çörek, şeker, paxta ýağı, tüwi we ýumurtga ýaly esasy azyk önümleri döwlet dukanlarynda satuwdan ýetgiderli aýrylýar. Satylan ýagdaýynda uly nowatlar döreýär, haritler alyjylara çäkli möçberde satylýar. Bazarlarda şol azyk önümleri has gymmat bahadan satylýar, haritleriň narhynyň galmagy dowam edýär. Şuňlar welaýatlaryň ýaşaýjylary un gytçylygyndan kösenýärler. Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysynyň 29 awgustda aýtmagyna görä, şuňlar döwlet dukanlarynda un satylyp başlan wadyny gutaryp galýar, bazarlarda gymmatlaýar. Mary welaýatynda un gymmatlap başlady geçen hepdede hususiýetçiler bir haltasyny 100 manada satan bolsalar, eýem şu gün ol 140 manada çenli gymmatlady. Döwlet dukanlarynda aýdyşlaryna görä, olara hepdeniň dowamında 40-50 halta un ýeler. Şonuň üçin ol hemme ýetmeýär. Köpçülük hususiýetçilerden satyn almaly bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle onuň söýlerine görä, regionda un gytçylygynyň uzak wagtlap saklanýan wagtynda mümkinçilik bolan maşgalalar uny kimse özi kimse satyw üçin ehtiýaçdan satyn alyp goýmagy synlanýarlar. Unyň bolmajagy barada geçen hepdede gürrüň ýaýrady. Käbir maşgalalar 20-30 halta uny satyn alyp goýdylar. Indi bolsa hususiýetçilerde de un gytaldy. Uny ehtiýaç üçin satyn alyp bilmedik maşgalalar bir-birinden uny gardalýarlar we döwlet dukanlarından alan soň gaýtarjagyny wada berýärler diýip habar çymyz gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek 50 tengeden unyň 1 kilogramy 1 manatdan satylýar. Soňky 2 ýylyň dowamında bir adam başyna 2 çörek, 1 kilogram şeker, 3 kilogram tüwi we 5 kilogram un ýaly normalar girdilipdi. Azyk ýetmezçiligi owa ýerlerinde has ýeti duýulýar. Käbir owalarda ýaşaýjylaryň bir näçe günläp ýapyk dukanlaryň öňünde garaşmaly bolýanlygy ençemede habar berilipdi. Türkmen häkimetleri hem döwlet habar beriş serişdeleri ýurtdaky azyk gytçylygyny agdymyarlar.